Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda bugun hukm surayotgan so'z va matbuot erkinligi ne'mat. Bu haqda Prezident administratsiyasi raisi o'rinbosari, Prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov kecha 5 may kuni Jurnalistika va moviy kommunikatsiyalar universitetining yangi binosi ochilish marosimida so'zlagan nutqida qayd etgan. Xo'sh, Asadov nega bu mavzu haqida so'z ochdi? Joriy yilning 3 may, Jahon matbuot erkinligi kuni Qalampir.uz asoschisi jurnalist Qamariddin Shayxov o'zining Telegram kanalida so'z erkinligining bugungi holati, huquqlari ta'minlanishini xohlayotgani va davlat idoralariga o'z murojaatini ommaviy axborot vositalari orqali yetkazishni istayotgani oddiy odamlarning so'z erkinligining ta'minlanishidagi o'rni haqida post yozib qoldirdi. Ko'plab muhokamalarga sabab bo'lgan ushbu post Qalampir.uz'da ham e'lon qilindi. Postda asosan odamlar bilan bog'liq muammolar, murojaatchilar so'z erkinligini ta'minlanishini so'rashi, lekin kamera qaratilib mikrofon tutilganda davlatimizga rahmatdan nariga o'tolmasligi hamda jonbozlikni jurnalistdan talab qilishini yozilgan. Post oxirida esa Shayxov so'z erkinligi ne'mat emas, balki normal demokratik jamiyatning fundamental asosi, qadriyati bo'lishi kerakligini urg'ulagan. Asadov bu fikrlarining aynan so'z erkinligi ne'mat emas qismiga munosabat bildirib, uning ne'matligini eslatdi. U ham so'zida 2016 yilgacha bo'lgan vaziyatga e'tibor qaratdi.
Haqiqatan ham oxirgi 5 yil davomida so'z erkinligini ta'minlash, nafaqat ommaviy axborot vositalarini qo'llab-quvvatlash, balki inson huquqlari prinsiplarini, inson huquqlari ideallarini O'zbekistonda yana ham ilgari surish, barcha imkonlarni yaratish uchun juda ham ko'p ishlar qilindi. Men bugun bu yerga kelishimdan oldin bir maqola o'qib qoldim taniqli blogerimizni va xususiy ommaviy axborot vositalarida internet resurslaridan rahbari bo'lmuş bir jurnalistimizni fikrlarini o'qib qoldim. U kishi aytibdiki, matbuot erkinligi, so'z erkinligi bu ne'matmi? Bu uchun rahmat deyishimiz kerakmi deb. Va o'zlari fikrlarini bildirganlar. Men bu fikrlar, ularning fikrlariga uncha qo'shilmagan holda shuni ta'kidlamoqchi edimki, haqiqatda ham matbuot erkinligi, so'z erkinligi bu ne'mat. Bu avvalambor bizning hurmatli prezidentimizning siyosiy irodalari tufayli yaratilayotgan sharoitlar tufayli yuzaga kelayotgan ne'mat.
Asadovning fikriga nisbatan Qamariddin Shayxovning munosabati esa quyidagicha bo'lmoqda. Men postimda odamlar va rahbarlar bilan bog'liq vaziyatni yoritdim. Odamlar kameradan qochadi, muammoni jurnalistlar aytishni xohlaydi. Rahbarlar esa tanqidiy savolga javobni 2016 yilgacha shunday gaplashib o'tira olarmidik deyishdan boshlaydi. Odamlar muammosini aytishdan qo'rqsa, rahbarlar gapni maqtash, alqashdan boshlasa, jurnalist nima qilish kerak? O'z haq-huquqi poymol qilingan odam adolat va huquqlarini tiklashdan so'raydi. Buni unga berish kerakmi yo adolatsizlikni davom ettirish? Yoki butun jahonda e'tirof etilgan inson huquqlari normalarida so'z erkinligi inson huquqlarining ajralmas bo'g'ini sifatida ko'rsatilgan va bu har qanday davlatning gardanidagi vazifa. Buni bajarish ne'matmi? Shuni alohida ta'kidlash kerak. Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelboq xalqning o'ziniki bo'lgan va 2016 yilgacha undan olib qo'yilgan bu narsalarni, jumladan huquqni, adolatni, so'z erkinligini o'ziga qaytardi. Shu bois ham unga ishonch yuqori. Shu bois ham odamlar uni qo'llab-quvvatlayapti. Biroq prezidentning o'zi xalq davlat idoralariga emas, davlat idoralari xalqimizga xizmat qilish kerak deb bugungacha amalga oshirgan islohotlarni odamlarning yuziga solayotganda, uning qo'l ostidagilar bularni xuddi o'zi qilgandek hadib ne'mat deyishlari qanchalik to'g'ri? Deb yozadi Qalampir.uz asoschisi jurnalist Qamariddin Shayxov. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.